Lia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 93 garis miring PU garis datar 18 garis miring 2020 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara kuasa pemohon yang hadir siapa saja untuk memperkenalkan diri.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami mewakili dari pemohon atas nama Dr. Andi Amir Husri, SEFS. Hari ini yang hadir dalam persidangan ini yang pertama Arko Misen Ujung SHMH, yang kedua Hasmin Andalusi Sultan Muda SHMH, yang ketiga Christian A. Panjaitan, yang keempat Gandung Joko Suseno. Untuk yang hadir hari ini hanya 4 orang Yang Mulia.
Ya baik, 4 orang ya. Pang I Hutan tidak hadir ya?
Tidak Yang Mulia.
Ya, berkaitan dengan permohonan saudara, saudara sudah menyiapkan pokok-pokoknya. Jangan dibacakan semua ya, pokok-pokoknya saja yang saudara sampaikan karena kami sudah mencermati permohonan saudara. Ya, silakan di antara 4 orang ini siapa yang akan membacakan permohonannya?
Baik Yang Mulia, yang akan membacakan saudara Arko Ujung Yang Mulia.
Ya silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 93 terkait mengenai permohonan uji material tafsir 105. Adapun yang kami ajukan berdasarkan fakta hukum, satu, bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi. Kedua, bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Aku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi asosiasi dan badan usaha, asosiasi profesi, jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok, jasa konstruksi dan terakreditasi. Bahwa pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410 KPTSN 2020 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi. Bahwa pemerintah, bahwa penerbitan peraturan pelaksana dan aturan turunan Undang-Undang Aku melebihi batas waktu yang diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Aku, peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yang berbunyi peraturan Undang-Undang pelaksanaan ini ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Bahwa penerbitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi asosiasi badan usaha jasa konstruksi, jika ditinjau dari tanggal penetapan dan diundangkan permen tersebut, bahwa permen tersebut diterbitkan terlebih dahulu baru kemudian peraturan pelaksana yang mengatur tentang undang-undang aku, sehingga tidak sesuai dengan kaidah struktur perundang-undangan Indonesia dan berdampak pada ketidakpastian hukum. Bahwa berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana disebutkan dalam poin 4 yang terakreditasi hanya 12 asosiasi badan usaha jasa produksi dan 25 asosiasi profesi jasa produksi, hal ini sama dengan membekukan 60 asosiasi badan usaha dari total 72 asosiasi badan usaha jasa produksi dan membekukan 35 asosiasi dari total 60 asosiasi profesi jasa produksi. Bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan Undang-Undang Aku dengan melakukan perubahan Pasal 5 Undang-Undang Aku dengan menghapus kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan registrasi badan usaha jasa konstruksi dan menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok jasa konsumsi. Adapun alasan-alasan pemohon, Yang Mulia, A, bahwa pasal 105 Undang-Undang Akuo mengakibatkan masyarakat jasa konsumsi terhalangi haknya dalam memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya, sehingga bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa pasal 28C Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kemudian bahwa pasal 105 Undang-Undang Akuo yang menyatakan peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Akuo, yaitu peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa korupsi, peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 10 tahun 2020 tentang akreditasi asosiasi badan usaha dan jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi, dan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1410 KPTS garing N garing 20 tentang asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi yang penerbitannya melebihi batas waktu yang diatur pasal 105 Undang-Undang Akuo yang berbunyi peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Bahwa penerbitan regulasi sebagaimana tersebut di atas selain terlambat sehingga menimbulkan polemik hukum atas kekuatan hukumnya, juga bertemu dengan krisis ekonomi yang menuju jurang depresi akibat dampak pandemi COVID-19 dan belum tuntasnya upaya percepatan infrastruktur. Bahwa regulasi sebagaimana tersebut di atas justru berpotensi menciptakan gelombang PHK akibatnya banyak asosiasi dan badan usaha profesi jasa konsumsi yang tidak terakreditasi sehingga menciptakan ketidakpastian kerja, dan regulasi ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan percepatan pembangunan infrastruktur. Bahwa regulasi-regulasi sebagaimana tersebut di atas yang hanya mengakreditasi sejumlah kecil asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi justru potensial menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena praktik monopoli. Bahwa dampak dari regulasi sebagaimana tersebut di atas, masyarakat jasa konstruksi terhalangi haknya untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak secara kolektif melalui asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi jasa konstruksi. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Undang-Undang Akuo, lembaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai lembaga yang dimaksud dalam pasal 103 Undang-Undang Akuo melalui surat nomor 1241 UN garing LPJKN garing 9/2020 tertanggal 1 September 2020 perihal pengembangan sistem informasi terintegrasi pada masing-masing asosiasi dengan SIKI LPJK telah menghimbau agar asosiasi segera menyiapkan sistem sertifikasi yang dapat terintegrasi dengan SKI LPJK, namun proses ini diabaikan dalam penetapan Kepmen sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Undang-Undang Akuo tidak menjelaskan bagaimana jika pasal 105 Undang-Undang Akuo dilanggar oleh pemerintah, dan bahwa ketidakpastian hukum di dalam pasal 105 Undang-Undang Akuo justru menimbulkan pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat jasa konstruksi, asosiasi, dan lembaga yang terkait karena tidak memajukan dan memperjuangkan haknya serta partisipasi dalam pembangunan secara kolektif melalui asosiasi dan lembaga. Bahwa pasal 105 Undang-Undang Akuo bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa pasal 105 Undang-Undang Akuo menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 sepanjang tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum. Petitum, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, pasal 105 Undang-Undang Akuo bertentangan dengan pasal 28C ayat 2 dan 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang kata peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, tidak diartikan sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, tidak memiliki kekuatan hukum karena menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada terhalangi hak bagi masyarakat jasa konstruksi dalam memajukan dirinya secara kolektif dalam pembangunan masyarakat, perekonomian, dan negara. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai peraturan pelaksana dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, tidak memiliki kekuatan hukum. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, begini. Kuasa pemohon sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi belum? Sebelumnya?
Yang Mulia. Sudah Yang Mulia.
Sudah pernah ya. Jadi sudah memahami bagaimana mekanisme beracara di MK ya. Jadi terkait dengan permohonan saudara di dalam sidang pendahuluan ini, kami panel hakim akan menyampaikan nanti saran-saran nasihat dalam rangka perbaikan permohonan saudara sesuai dengan kewajiban kami menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya pasal 39 ya. Silakan nanti saudara perhatikan nasihat saran-saran tersebut. Itu menjadi kewajiban kami dan kami kembalikan kepada saudara, silakan saudara akan memutuskannya seperti apa, apakah saudara ikuti atau tidak, itu menjadi hak dari saudara ya. Baik saudara, nanti perhatikan ya. Mulai dari yang pertama, saya mohon kepada Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Eni selaku ketua panel. Ada beberapa masukan dari saya terkait dengan permohonan. Yang pertama tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa apakah saudara sudah pernah beracara di MK. Ada sistematika dalam sebuah permohonan yang nanti tolong dicermati ya. Pertama dimulai dari identitas. Pendahuluan itu sebenarnya juga tidak mesti harus ada. Kemudian nanti ada kewenangan MK, ada legal standing, alasan-alasan permohonan dan petitumnya ya. Nanti tolong diperhatikan untuk sistematika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan berkaitan dengan norma yang diatur dalam undang-undang. Nah, ini memang permohonan ini terkait dengan norma yang diatur di dalam Undang-Undang 2 2017 khususnya berkaitan dengan pasal 105. Tapi kita tahu bahwa undang-undang ini kan di dalam PP ini diatur bahwa paling lama kan 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, karena ini diundangkan tahun 2017 ya. Itu berarti kan sampai dengan 2019. Tapi dalam permohonan ini diuraikan bahwa justru penerbitan peraturan pelaksanaan itu sudah melebihi batas waktu 2 tahun ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ketika dia menjadi peraturan pelaksanaan, maka itu sudah tidak menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Konstitusi lagi ya. Jadi ketika lahirnya peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan yang disebutkan di sini, maka itu menjadi domain kewenangan dari Mahkamah Agung ya. Itu mungkin catatan terkait dengan permohonan ini. Nah, norma ini memang di satu sisi untuk memberikan kepastian hukum bahwa peraturan pelaksanaan itu harus dikeluarkan selambat-lambatnya 2 tahun ya. Memang ada beberapa model dalam kaitan dengan peraturan pelaksanaan, misalnya di dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu juga diatur maksimal 2 tahun, tetapi apabila dalam 2 tahun peraturan pelaksanaannya belum ada, sudah ada solusinya ya. Tapi di sini memang tidak ada solusi kalau misalnya setelah 2 tahun seperti apa. Nah, itu saya lihat dari segi substansi atau permohonannya. Nanti coba dicermati apakah yang mau diujikan ini pasalnya atau pelaksanaan dari pasal itu. Kalau dia pelaksanaan, maka itu berarti domain dari Mahkamah Agung, tidak di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian hal yang lain yang terkait dengan permohonan ini, ada beberapa penulisan yang mungkin soal typo itu nanti coba dicermati supaya nanti disesuaikan, diperbaiki. Kemudian soal apa legal standing nanti coba diperkuat, karena harus bisa diuraikan sesuai dengan PMK dan juga dikuatkan dengan putusan MK terkait dengan legal standing ya. Jadi harus bisa diuraikan tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon terkait adanya norma itu. Nah, kalau dilihat dari normanya apakah dia masih berlaku atau tidak, karena di situ hanya dinyatakan selambat-lambatnya 2 tahun. Coba diuraikan, uraikan kerugian konstitusionalnya. Nah, kemudian pemohon ini mewakili lembaga ya, badan hukum privat ya. Nah, di dalam anggaran dasarnya itu siapa yang berhak mewakili badan hukum itu baik ke dalam maupun keluar pengadilan, itu penting supaya mendapat legal standing dari badan hukum privat itu ya. Jadi terkait dengan LS, kemudian uraian tentang kerugian konstitusional nanti coba diperhatikan itu supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti terkait dengan permohonan ini. Saya kira sementara dari saya cukup itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih. Ya,
terima kasih. Silakan Yang Mulia, Prof. Saldi.
Terima kasih Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Eni, Hakim Panel, Yang Mulia Daniel Lismik. Ini yang hadir 4 orang ya, kuasa hukum ya.
Yang Mulia. Siap Yang Mulia, 4 orang.
Julius Caesar Simorangkir hadir.
Hadir Yang Mulia.
Anda dari mana dapat kuasa ini untuk hadir di sini? Julius Caesar. Anda dengar pertanyaannya? Anda dapat kuasa dari mana untuk hadir?
Dari Dr. Andi Amir Husre yang ini.
Tapi di surat kuasa yang sampai ke kami, Anda tidak tanda tangan?
Tanda tangan yang mulia.
Ini yang ada di saya tuh tidak tanda tangan. Yang di permohonan saudara itu. Jadi yang tanda tangan itu Arko Minsen, Ujung, Asmin, A. Sutan Muda, Gandung Joko Suseno, lalu Ahmad Laduni, Pangihutan Blasius Sihaluhu. Nah, itu tanda tangan. Ya, tapi Kristina Panjaitan, Julius Caesar Simorangkir tidak tanda tangan. Apa penjelasannya?
Yang tidak tanda tangan kalau di tempat kami itu yang Panjaitan yang
agak didekatkan sedikit biar terdengar.
Kalau yang di tempat kami yang tidak tanda tangan Kristian Panjaitan yang
ini kok beda ya? Ini surat kuasa khusus. Coba yang lihat yang aslinya.
Salah apa yang lihat? Salah posisi yang lihat.
Ini yang Anda serahkan ke kami yang aslinya. Julius Caesar Anda tidak tanda tangan.
Salah map yang mulia, salah posisi yang mulia. Jadi saya tanda tangan di bagian bawah yang dimulai dari huruf J yang mulia.
Dari bagian bawah maksudnya?
Yang di bawah nama yang mulia. Salah ini, salah penempatan yang mulia.
Ini semua di atas, kok Anda di bawah gimana itu?
Apa ada kesilapan yang mulia?
Aduh. Gimana ini jadi lawyer nih, tempat tanda tangan aja enggak jelas mau tanda tangan di mana. Nanti diperbaiki ya.
Siapa mulia?
Ini jadi lawyer itu harus hati-hati loh. Kesalahan sedikit itu bisa jadi kesalahan formal nanti apa? Kalau ada problem di formalitas nanti Anda tidak bisa mengakibatkan ruginya prinsipal saudara.
Siap yang mulia.
Hati-hati kalau mau jadi lawyer itu.
Siap.
Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sudah pernah lihat nggak permohonan itu yang benar bagaimana menyusunnya? Jadi permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kan 4 poin besar saja. Pertama, identitas itu di awal. Ya, ini ada 2 model. Ada yang kuasa didahulukan, ada yang prinsipal. Tapi umumnya di sini di prinsipal dulu dijelaskan, baru kemudian prinsipal memberikan kuasa kepada siapa. Nah, kalau Anda ini terbalik nih, tapi saya tidak mempersalahkan itu. Lalu di sini, Anda di permohonan itu membuat selanjutnya, apa ini, ada 1, tapi tidak ada 2 dan segala macamnya. Nanti diperbaiki ya. Berarti Anda hanya mewakili Andi Amir Husri ya. Ini kalau ada 1 kan ada 2-nya nih. Di halaman-halaman awal itu 1. Yang kedua, bagian yang paling harus dijelaskan itu adalah soal kewenangan mahkamah. Jadi kami tidak memerlukan pendahuluan loh. Pendahuluan itu cukup dengan menyebut identitas itu saja. Jadi menyebut identitas, setelah itu masuk ke kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu dijelaskan kenapa mahkamah berwenang, disebutkan apa-apa yang menjadi dasar kewenangannya itu. Lalu terakhir dikatakan, karena yang diuji ini adalah pasal 1 ayat 5 undang-undang bla 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 bla, oleh karena itu mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan aku. Jadi harus ada penegasan. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kedudukan hukum. Jadi ini bagian yang kedua, kedudukan hukum. Tadi yang pertama itu soal apa itu identitas. Kedudukan hukum pemohon atau legal standing to sue itu dijelaskan di sini. Tadi yang mulia apa Pak Daniel Yusnik sudah menjelaskan, ini mewakili badan hukum perdata ya, benar. Yang Pak apa ini, yang prinsipal saudara Pak Andi Amir ini sebagai perorangan atau mewakili badan hukum?
Mewakili badan hukum yang mulia.
Oke, jadi ini harus clear. Kalau perorangan beda cara menguraikan legal standing, kalau dia badan hukum beda lagi. Badan hukum itu harus jelas legal entity-nya, apa yang membenarkan dia mewakili badan hukumnya. Jadi ketika menjelaskan kedudukan hukum, disebutkan bahwa ini badan hukum ini didirikan berdasarkan ini dan segala macamnya di dalam anggaran dasarnya gini. Lalu kemudian di dalam anggaran dasar itu siapa yang diberi otoritas untuk mewakili badan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan ketika menghadapi masalah-masalah hukum. Itu harus dicantumkan sehingga kami mahkamah bisa tahu orang ini punya otoritas atau tidak untuk mewakili badan hukumnya. Ini belum dicantumkan kan di sini kan?
Ini yang mulia.
Nah, tolong itu dicatat baik-baik. Nanti dibuktikan ada tambahan bukti yang menyatakan lampirkan anggaran dasarnya kalau itu ada dalam anggaran dasar. Biasanya dalam anggaran dasar itu kan disebut siapa yang berwenang mewakili lembaga itu atau badan hukum itu untuk kepentingan-kepentingan lembaga termasuk kepentingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu harus Anda jelaskan ke kami. Itu baru untuk menjelaskan bahwa dia dapat atau berwenang untuk mewakili badan hukumnya. Lalu kemudian dijelaskan kira-kira apa kerugian hak konstitusionalnya. Jadi dijelaskan. Jadi kalau subjeknya sudah jelas, karena ini badan hukum dengan dasar hukumnya, lalu tugas Anda berikutnya menjelaskan apa kerugian hak konstitusional prinsipal saudara. Itu harus dijelaskan. Lalu disebutkan pasal apa di dalam undang-undang dasar yang jadi cantolan kerugian hak konstitusional itu. Apakah misalnya kepastian hukum yang adil, di mana itu di dalam konstitusi disebutkan supaya kami dari mahkamah jelas melihat, oh kalau begini memang ada kerugian konstitusional ini. Sebab legal standing menjadi pintu masuk bagi kami untuk masuk ke pokok permohonan. Kalau pemohon atau prinsipal saudara tidak memiliki legal standing, baik karena subjeknya maupun karena kerugiannya, maka kemudian kami akan berhenti di sana, akan mengatakan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan aku. Nanti akan jadi permohonannya menjadi NO karena tidak memiliki legal standing. Nah, harus dijelaskan itu. Jadi tahapannya begitu. Itu yang kedua. Jadi bagian pertamanya tadi kewenangan mahkamah perlu ditegaskan bahwa mahkamah berwenang karena ini pasal berapa dalam undang-undang. Yang kedua, dijelaskan legal standing. Legal standing itu satu soal subjek, dua soal alas kerugian hak konstitusional itu disebutkan. Baru ketiga, alasan mengajukan permohonan. Nah itu disebutkan nanti. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke fakta-fakta hukum. Gak ada di dalam apa? Di dalam struktur permohonan di Mahkamah Konstitusi itu ada bagian fakta-fakta hukum. Tidak ada. Yang ada hanya bagian alasan mengajukan permohonan. Atau sering disebut dengan posita. Fundamentum petendi, begitu dalam hukum acaranya begitu. Jadi dijelaskanlah. Mengapa pasal yang Anda mohonkan itu dikatakan bertentangan dengan undang-undang dasar? Lalu pasal-pasal apa di dalam undang-undang dasar itu yang jadi dasar pengujiannya? Itu harus dijelaskan. Nah, banyak caranya. Ada fakta hukum di dalamnya diceritakan. Ada kemudian argumentasi akademiknya, argumentasi teoritiknya dan segala macamnya. Sehingga kami, mahkamah, terbantu dari penjelasan saudara, oh kalau begini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Anda sebutkan pasal yang dimohonkan itu dengan pasal apa di dalam konstitusi dia bertentangan. Lalu diberikan penjelasan kenapa dia bertentangan. Karena ini yang akan diuji adalah argumentasi yuridis saudara menjelaskan pasal yang diuji ini bertentangan dengan pasal yang dijadikan landasan pengujian di dalam undang-undang dasar itu. Nah, itu penting. Itulah tugas Anda sebagai lawyer memberikan dasar argumentasi itu. Oleh karena itu banyak hal yang harus dibaca. Ada peristiwa yang mengikutinya. Anda sudah tahu enggak bahwa undang-undang ini sudah berapa kali diuji? Sudah ada yang tahu? Undang-undang jasa konstruksi itu sudah berapa kali pernah diuji?
Belum tahu yang mulia, belum tahu.
Nah, itu. Coba lihat beberapa putusan MK sebelumnya. Soal pengujian undang-undang jasa konstruksi. Ada enggak yang bisa digunakan sebagai argumentasi saudara untuk mempersoalkan pasal 105 ini? Dilihat putusan-putusan sebelumnya. Jadi hakim menjadi paham, oh ini orang memang mengikuti perkembangan ini dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Lalu yang paling penting lagi adalah Anda lihat, ada enggak putusan-putusan MK yang sudah pernah memutuskan terkait dengan delegasi kepada peraturan yang lebih rendah itu yang melewati batas waktu? Anda cari juga. Setahu saya sudah pernah ada. Sudah ada sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan lewat waktu delegasi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tadi. Nah, artinya apa? Kalau Anda tahu, lalu itu dirujuk, bagaimana Anda menyikapi putusan MK terkait dengan ini? Nah, itu caranya. Jadi, apa namanya, supaya permohonan saudara itu memiliki alasan yang kuat dan punya basis hukum yang kuat, terutama yang terkait langsung dengan soal yang pernah diuji. Baik undang-undang jasa konstruksi, baik norma yang mendelegasikan kepada aturan yang lebih rendah, tapi melewati waktu, pernah diuji di sini. Apa putusan MK terhadap itu? Harusnya Anda kutip, kemudian dijelaskan. Jangan-jangan Anda mau menguji ini, Mahkamah Konstitusi sudah punya sikap. Nah, coba dipelajari sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini. Agar apa? Agar Anda tuh betul-betul punya penjelasan yang akurat terkait dengan persoalan yang dimohonkan ini. Nah, itu. Jadi, itu apa beberapa hal yang bisa kami nasihatkan kepada saudara. Dan, apa namanya, kalau dalam petitum, kalau Anda menyebut dalam pokok permohonan, berarti kan Anda minta sesuatu yang di luar pokok permohonan. Di mana bisa dilihat itu? Nah, menerima seluruh permohonan-permohonan, oke. Menyatakan pasal 1 ayat pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Coba lihat lagi bagaimana cara membuat struktur petitum di Mahkamah Konstitusi. Jadi selalu saja menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Misalnya kalau mau dihilangkan semua, kalau mau diminta bersyarat, disebutkan. Menyatakan pasal 105 Undang-Undang blablabla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai. Apa yang Anda inginkan maknanya? Nah itu. Jadi, itu beberapa hal yang mungkin harus Anda pikirkan terkait dengan permohonan ini. Tapi pesan terpenting saya adalah lihat putusan-putusan MK tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi, lihat putusan MK yang berkaitan dengan materi atau norma serupa mungkin di undang-undang lain yang pernah diputus sebelumnya. Ya, saya kembalikan ke ketua panel. Silakan yang mulia Prof. Eni.
Ya, baik. Begini, saudara kuasa pemohon, ya. Tadi sudah banyak masukan yang disampaikan. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal, ya, bahwa terkait dengan pengujian undang-undang ini sudah disampaikan. Paling tidak itu yang harus termuat tadi adalah sekali lagi ada apa namanya perihal, ya. Tadi sudah ada masukan halnya di sini. Kemudian identitas, ya, kewenangan mahkamah. Saya ulangi, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan dan petitum, ya. Jadi itu saja yang ada masukan di situ. Yang pertama, saya ingin menegaskan apa objek permohonan saudara. Kenapa di dalam halaman 2 ini objeknya adalah undang-undang BUMN? Coba buka halaman 2.
Mohon izin yang mulia. Ini salah ketik yang mulia, salah masuk.
Iya, ini objek sajadah sudah salah. Ini gimana coba?
Tidak,
ya,
ada.
Jadi ini ada mengatakan bahwa yang diuji itu adalah undang-undang BUMN pasal 77 huruf C dan D, ya. Itu objeknya sudah salah di situ, ya. Saudara harus hati-hati kalau mau mengujikan yang mana. Kalau di dalam perihal kan adalah pasal 105. Nah, tapi di dalamnya adalah undang-undang yang lain. Itu tolong diperhatikan, ya. Jadi Anda harus firm sekali apa yang mau diuji. Ini pendahuluan ini kalau substansinya berkaitan dengan alasan permohonan, silakan dimasukkan ke bagian alasan permohonan atau posita, ya. Kalau dia ada kaitannya nanti dengan misalnya legal standing, ya silakan sudah masukkan di situ. Tidak perlu dibikin format pendahuluan. Ya, jadi Anda tidak perlu pakai format pendahuluan, langsung kemudian setelah identitas masuk kewenangan mahkamah, ya. Jadi yang halaman 2, 3 dan 2 dan 3 itu Anda coba ditata ulang lagi masuk ke mana yang tepat nanti, ya. Kewenangan mahkamah tadi sudah dijelaskan, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan dasar-dasar yang memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk menguji undang-undang. Anda sekali lagi lihat dari undang-undang dasar, ya, kemudian undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang MK termasuk yang terbaru yang sudah dimasukkan di sini, ya. Kemudian tambahkan silakan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk yang terbaru. Ya, kemudian saya nyari-nyari dari tadi ini. Mana bunyi pasal 105? Mana bunyi terkait dengan dasar pengujian? Nah, itu tidak ada. Sebaiknya saudara munculkan. Sebelum angka 7 ini saudara munculkan terkait dengan objeknya, masukkan di sini. Bahwa yang saudara uji itu adalah pasal 105 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang bunyinya yang Anda sebutkan di situ. Kemudian dasar pengujiannya apa? Pasal 28D 28C ayat 2 bunyinya seperti apa? Pasal 28D ayat 1 bunyinya seperti apa? Baru kemudian saudara simpulkan, ya. Jadi kalau dilihat tuh sistematikanya enak. Kita membacanya enak. Oh, 105 diuji dengan pasal-pasalnya dari undang-undang dasar, begitu, ya. Bisa dimengerti, ya, itu, ya. Nah, jadi sistematikanya seperti itu, jadi kelihatan sekali, oh, kewenangan mahkamah seperti ini, objeknya adalah seperti ini. Ya, kemudian saya lanjutkan kedudukan hukum di sini, ya. Kedudukan hukum ini kan saudara hanya menguraikan sangat singkat sekali, sehingga tidak tergambarkan mengenai bagaimana uraian terkait dengan kerugian konstitusional yang saudara dalilkan di situ, ada kerugian. Karena keterangan yang sudah munculkan sangat pendek sekali, terutama menyangkut, sekali lagi saya tegaskan, soal siapa pemohon ini, kualifikasinya apa? Apakah perorangan? Apakah badan hukum? Ya, penting sekali ini. Kalau badan hukum, apakah betul bahwa yang berhak untuk mengajukan sebagai apa namanya mewakili Aklindo itu adalah hanya ketua umum saja? Ya, silakan saudara nanti ditunjukkan buktinya. Ya, buktinya di mana? Dari ADART itu. Ya, Anda harus ungkapkan dengan apa namanya dengan keterangan-keterangan yang menguatkan bukti bahwa siapa yang berwenang untuk mewakili kepentingan dari Aflindo itu, ya, dengan bukti-buktinya. Bukti P berapa silakan Anda munculkan di situ. Kemudian ini memang belum lengkap karena belum menguraikan tentang syarat-syarat kerugian konstitusional. Nah, ini kan sudah tidak munculkan ini. Bagaimana terkait dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK termasuk putusan-putusan MK? Tadi kan saya tanyakan apakah sudah pernah beracara di MK, katanya sudah. Pasti saudara sudah paham di situ. Uraian itu penting sekali. Ya, uraian mengenai apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dicari-cari enggak ada nih. Ya, tolong nanti saudara uraikan apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar di situ. Apakah hak itu terkait dengan pasal 28D ayat 1 atau 28C, silakan itu hak dari saudara, ya. Uraikan semua itu termasuk kemudian apakah dengan berlakunya pasal 105 itu memang hak konstitusional itu dirugikan. Ya, apakah ada hubungan sebab akibatnya di situ antara anggapan kerugian itu dengan berlakunya norma? Terus apakah kerugian itu sifatnya aktual atau spesifik atau potensial? Nah, itu tidak ada semua ini. Uraikan soal itu ya. Baru Anda bisa mengatakan kalau dikabulkan maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Nah, urai ini penting Anda kemukakan. Karena kalau tidak Anda uraikan dengan baik legal standing, ya, ya susah nanti kita bisa menengok kepada pokok permohonan kalau legal standingnya kemudian tidak memadai begitu ya. Silakan nanti Anda uraikan dengan sebaik mungkin, termasuk fakta-fakta hukum ini tidak perlu Anda munculkan di sini. Kalau memang itu kaitan dengan posita, saudara masukkan di posita, ya begitu. Hanya begini, ini kaitan saudara menguraikan bahwa pasal 105 ini bertentangan dengan pasal 28C ayat 1, ayat 2, itu harus menonjol kalau memang itu yang saudara maksudkan. Bahwa di sini pasal berlakunya pasal 105 bertentangan dengan pasal 28C ayat 2. Anda uraikan pertentangannya di mana? Karena yang diuji oleh MK ini adalah terkait dengan pertentangan norma undang-undang dengan konstitusi. Ya, karena apa? Karena kalau saudara uraikan seperti ini terkesan tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel, yang Anda persoalkan ini adalah peraturan pelaksanaan. Ya kan, ada PP, Kepmen, dan seterusnya. Tapi tidak menggambarkan pertentangan itu. Pertentangan pasal 105 dengan pasal 28C ayat 2, 1. Pertentangan pasal 105 dengan pasal 28D ayat 1. Apanya yang saudara persoalkan di situ? Silakan saudara perkuat bangunan argumentasinya itu, ya. Sehingga benar-benar kita bisa melihat, oh ternyata ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Tapi yang Anda persoalkan di sini lebih banyak terkait dengan persoalan aturan pelaksanaan, ya. Apalagi kan pasal 105 ini kan adalah ketentuan penutup sebetulnya, ya. Silakan nanti saudara kemukakan hal semacam itu dengan apa sistematika permohonan yang sudah lazim, ya, diajukan oleh pemohon-pemohon, dan saudara bisa lihat contohnya di laman websitenya MK, termasuk petitumnya juga. Bagaimana merumuskan suatu petitum, ya? Nah, rumusan petitum itu formatnya Anda bisa lihat juga. Di dalam Undang-Undang MK ada, di dalam PMK juga ada, di dalam laman websitenya MK juga ada, ya. Jadi kalau Anda menyampaikan ini ada yang hilang di sini. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu penting sekali Anda munculkan, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat juga penting. Nah, tinggal Anda pilihannya apa di sini. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Jadi tolong sekali lagi Anda cermati, ya, Anda perhatikan bagaimana contoh-contohnya yang ada di laman websitenya Mahkamah, begitu ya. Bisa dimengerti oleh kuasa pemohon semuanya?
Baik, Yang Mulia.
Ya, ada yang mau disampaikan, silakan.
Cukup, Yang Mulia, untuk sementara.
Cukup, tidak ada lagi, ya. Kalau tidak ada lagi, saya ingin menyampaikan terkait dengan waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan, ya. Jadi perbaikan permohonan saudara ini saudara sampaikan paling lambat, ya, paling lambat yaitu Senin 30 November 2020 pukul 13.30 WIB. Saya ulangi ya. Senin 30 November 2020 pukul 13.30 WIB. Bisa lebih cepat lebih baik. Tetapi kalau saudara tidak menyampaikan perbaikan permohonan, maka yang kami akan nilai adalah permohonan yang sudah sampaikan pada sidang pendahuluan ini. Tetapi kalau kemudian saudara berpikir-pikir, apakah ada persoalan konsensualitas norma setelah saudara renungkan, ternyata kemudian saudara mungkin berubah pikiran, misalnya dengan mencabut, itu semua hak dari saudara. Ya, kami kembalikan kepada saudara. Ya, begitu ya. Ada baik, yang mau ya disampaikan? Silakan.
Cukup, Yang Mulia.
Cukup. Ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Baik, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis